visi žemiau mamos klausytojai, čia mes, gydytojas ir mamos, Aivara ir Aurėja, daliname savo patirtimi, kalbiname moteris bei įvairius ryčių specialistus apie moters kūną ir sveikatą be tabu. Šio pokalbio draugai yra MultiGin, apie kuriuos papasakosim šiek tiek vėliau.
Na ir sveikinamės su gydytoja akušere ginekologe bei genetike Marija Bakšienė, kuri sutiko šiandien su mumis pakalbėti, padiskutuoti tokią temą, kuri aktuali iš tiesų ne vienai ir ne vienam procentui, o visai nemažai daliai žmonių.
20% ar ne, nuo 8-20%.
Siekiančių neštumą patiria persileidimą. Tai ir kalbėkime šiandien apie tai.
Ir kad moteris tiesiog ne forumuose ieškotų, ne iš kitų patirčių, bet mūsų bus ir pokalbio pagrindinė žinutė, kokie yra pagrindiniai simptomai persileidimo, kokios gydymo taktikos, ko po to tikėtis, kaip jausios, kada kreiptis išsamesnio ištyrimo. Ir jeigu patiria kelis iš eilės persileidimus, tai koks tas kelias, Marija?
Tai kas tie persileidimai, kokie jie būna ir kam mums visiems apie juos reikia žinoti?
Taip, tai tema iš tikrųjų yra plati labai ir šita problema yra iš tikrųjų labai dažna. Taip kartais atrodo, dirbant, konsultuojant, kad moteris labai pasimeta, kai yra šita diagnozė, bet iš tikrųjų tai visada bandau pasakyti, kad jūs tikrai tokia ne viena ir kad tokių moterų labai daug tiesiog nesidalina skaudžia patirtim. Tai iš tikrųjų persileidimas yra tiesiog neštumo netekimas. Iki 22 neštumo savaitės mes galim skirstyti ankstyvą neštumo netekimą ir vėlesnį. Taip pat dar galima būtų turbūt taip skirstyti, kad būna savaiminis persileidimas, o kita rūšis nesivystantis neštumas, kada tiesiog vaisius nustoja vystytis ir kraujavimo gali nebūti pradžioje. O savaiminio persileidimo metu dažniausias pirmas požymis kraujavimas.
Kam jie pasitaiko dažniausiai? Manau, mums kaip medikams vienas iš tokių pirmų dalykų, kas yra akis, jeigu įvyksta persileidimas, tai ta, gal, jau galima sakyti, žymioji Anderson kreivė, kur yra pagal amžių persileidimų, tai yra pavykusių neštumų skaičius arba persileidimų dažnis, ar ne? Tai amžius yra vienas iš tų svarbiausių įtakos turinčių faktorių. Kaip tai susiję ir kokie kiti yra veiksniai, kurie gali lemti persileidimą?
Tai dažniausiai tikrai tai labai priklauso nuo amžiaus, nes pagrindinė persileidimo priežastis yra visgi genetika. Ir kaip žinom, vyresniam amžiui daugiau klaidų įvyksta apvaisinimo metu ir dėl to ir tas dažnis yra daug didesnis. Tai ta statistika tokia, sakykime, virš 42 metų netgi pusę neštumų gali nutrūkti vien dėl to, kad jau įvyksta klaidos tiesiog apvaisinimo metu.
Na, kiti veiksniai, kas dar gali lemti?
Tai dažniausios priežastys yra genetika, genetinės priežastys, toliau yra ir ginekologinės priežastys, tai gali būti moters anatominiai dalykai, kalbu va, būtent apie gimdą, gali būti infekcijos lytiškai plintančios, tada endokrininės sistemos sutrikimai, hematologinės priežastys, autoimuninės, labai daug tų priežasčių ir aišku yra ir neaiškios kilmės.
Taip, ir ko gero, čia su tais rizikos faktoriais mes irgi dažnai ir gydytojai mėgstame juos naudoti, bet taip, kažkaip man iš mokslinės patirties atėjo tas didesnis supratimas, kad tai, kad tu turi rizikos veiksnius, tai nereiškia, kad tau įvyks persileidimas.
Taip, bet taip, tai, kai įvyksta persileidimas, žmonėm reikia atsakymo, taip, kodėl,
bet to pačiu, ko gero, turim priminti ir siūsti tą žinutę, kad daugeliu atveju, na, tai nėra tavo kaltė, tai yra tikrai, kažkas, taip, kad tu nepakeisi. Ir nepasirinksi, tai yra svarbiausia žinutė. Tai tie rizikos faktoriai galbūt padeda mums kažko įsikabinti, kaip mes galime turiu tirti žmogų, bet tai nėra kažkas.
Ką moteris blogai darė,
turi nešioti susirinę.
Būtent irgi labai dažnai stengiuos pabrėžti, kad jūs nieko blogai nepadarėt, nes moteris labai iš karto puola save kaltinti ir ieškot, gal tą padariau, gal skridau, gal ten baseine maudžiausi, gal ten
stresą patyriau labai,
gal pasijaudinau. Taip,
taip. Taip, ir tas stresas irgi toksai faktorius, man atrodo, net ir pati, kai buvau nešia, kažkaip tas visada mane persekiojo. Aš jaučiu stresą ir dėl to mano vaikas jau viskas. Jau ten realiai sugadintas.
Aš to patį.
Ir tada dar didesnis stresas nuo to. Ir nu, galim pasakyti, kad tikrai tai nesugadins jūsų
taip,
vaiko.
Taip.
Ir tai nebus tas faktorius, kad jeigu jūs pajautėte stresą, kad dėl to nutrūko neštumas, ar ne?
Taip.
Ir vis tik tai, kaip nutrūksta tas neštumas, kaip žmogui atskirti, kada kryptis į ligoninę ir ieškoti kažkokios problemos?
Taip, tai dažniausias požymis, aišku, yra kraujavimas. Bet, kaip ką tik ir kalbėjom, pats kraujavimas irgi nebūtinai reiškia, kad kažkas yra blogai su neštumu. Tai iš tikrųjų pasirodžius ten krauju ir kraujingom išskiriam reikėtų pasitikrinti vis dėl to, kokia situacija ir dažniausiai irgi būna viskas tvarkoj. Kai yra nesivystantis neštumas, truputį kita istorija, nes dažniausiai moteris jaučiasi visiškai gerai, ateina planiniai konsultacijai ir mes vat, pamatom tokį labai liūdną dalyką, kad sustoja vystytis.
Tai bet tokis... dar neskubat tikriausiai irgi sakyti, kad jeigu kokios yra tik tai 6 savaitės, gal tiesiog vėliau pastojimas taip, įvyko, taip. Kad nebūtinai čia jau viskas, kad išvysta.
Kaip sakom, tas, kad kai moteris pastoja, ne, dažnai mes sulaukiame klausimo, tai kada man kreiptis jau į gydytoją, kad patvirtintų tą neštumą? Ir mes jau gero kaip gydytojai norėtumėm siūsti žinutę, kad vos pamačius teigiamą neštumo testą nereikia. Tikrai nėra jokios prasmės bėgti pas gydytoją. Kada tu rekomenduotum ateiti pas gydytoją, sužinojus, kad pastoji?
Taip, čia labai irgi geras momentas, nes tikrai moteris būna, kaip sakau, labai atsakingos, iš karto sukas teigiamas ir atbėga kitą dieną, o mes dar dėja nieko nematom, nes neštumo testai labai tikslus, jautrus ir parodo anksti, o patvirtinti neštumo, kad jis jau gimdoje vietoje dar negalim. Tai aš taip visada irgi sakyčiau, neskubėti. Bėti, galima ramiai tikrai porą savaičių palaukti patiekimo testo.
Kokia 8 savaitę drąsiai. Ir
taip,
mes visą svarbiausia, kitos, kad spėtumus registruoti 11-13 savaitės ultragarsinę patikrą. Tai
taip,
tikrai tam laiko
taip.
Dar yra. O kitas dalykas, irgi jau kalbėjome apie tai, kaip moteris jautėsi, tai dažnas dalykas, visos, kurios pastoja, jaučiasi labai skirtingai.
Taip.
Vienos jaučia neštumo, pradžios simptomus, pykinimą, silpnumą, miego norą, galbūt krūtis pribrengta, kitos nejaučia arba pradėjo jausti ir nustojo. Ir ypatingas stresas, jeigu jis netyčia, moteris jau pasijautė gerai. Ar tai reiškia, kad manyje nebesimezga gyvybė, ar man dėl to reikia kreiptis pagalbos?
Tokių konsultacijų irgi labai dažnai turiu. Tiesiog nerimas labai didelis, va nebejaučiu, va atleido krūtinę, nebeskauda, nebepykina. Vėlgi daugum atveju viskas būna gerai.
Bet tai aš tik kažkaip netiek sakau tom moterim, kad jeigu joms neramu ir kreiptis, ateitų. O kam gyvent su tom mintim, su tą baime būti savaitę, 2 savaites
taip.
Ir stresuoti? Ateini, įsitikinu,
geras, kas mano tas
daniškas, skandinaviškas, lietuviškas.
Taip, nes aš ir pati irgi jau 2 kartus buvau nešė, tai antrą kartą jau kaip ir nežinojau, net jau nebeklausiu, nes kad ir... Kaip bebūtų, bet
negausi,
kai nešias, tu nebesi medikas, tu esi tą patį nešioji.
Tikrai.
Ir taip pat kankina visus tos pačius mintis, kaip ir kitas moteris. Tai jo, tiesiog ten nesikreip.
Bet tu pati atsimeni, irgi norėjai, kai buvo 40 savaičių terminas, tu labai norėjai to ultragarso, kad dar pasižiūrėtų.
Kaip įdomu.
Visas moteris skirtingas.
Aš tai galvoju, gal dar blogiau, iš tikrųjų, dar didesnis nerimas, nes labai daug žinių,
taip,
kas gali
jau...
būti. Taip,
taip ir vis tik taip. Jeigu moteris kreipiasi,
taip,
ir... jei nustatote ar nesvystantį neštumą, ar vyksta persileidimas, kas tada vyksta, kokį ištyrimą ar gydymą gauna moteris?
Mhm. Tai jeigu tai yra pirmas persileidimas, tai dažniausiai nieko daryti nereikia, nes tai yra natūralus procesas, tai pakankamai dažnas procesas, kažkas, taip bandau visada aiškinti moterim, kažkas matyti vyko neteisingai visam apvaistinimo implantacijos procese ir dėl to tas neštumas nutrūko. Tai po vieno persileidimo specialūs tyrimai nerekomenduojami, tiesiog, na, kai bus noras ir nuotaika, nusiteikimas tiesiog bandyti pastoti vėl.
Ar reikia laukti tuos mistinius 3 mėnesius, kaip sakote jūs?
Ne, rekomendacijos dabar nėra. Aš rekomenduoju tiesiog sulaukti natūralaus ciklo jau po to įvykio. Ir tada, jeigu tikrai moteris pasiruošus psichologiškai, nereikia saugotis.
Ir dabar užsiminėjai apie tą natūralų ciklą, tai čia irgi toks vienas dažnesnių klausimų, nes kai nutrūksta nėštumas, tai kaip sakėme, prasideda dažniausiai kraujavimas.
Taip.
Ir priklausomai nuo to gydymo, žodžiu, iš pradžių vyksta kraujavimas ir kaip žinoti, kad tai jau jis baigėsi ir kada prasideda ciklas, tas ciklinis kraujavimas. Kaip skaičiuoti tada? Kaip žinoti, kad tai jau yra naujasis ciklas?
Taip, tai dažniausiai taip, kraujavimas ar ten savaiminio persileidimo metu, ar kai nesvystantis nėštumas, na, prasideda būna kartais ten patepliojimu, tada jau būna tas gausus kraujavimas, na, ir irgi dar ilgai būna tų kraujingų išskirų. Tai tas gali užtrukti kartais ir iki 2 savaičių netgi. Tai iš tikrųjų reikėtų skaičiuoti turbūt vat nuo to gausaus kraujavimo pradžios, bet irgi duoti rezervą netgi iki kokių 6 savaičių gali tiek užtrukti, kol prasidės kitos mėnesinės, nes reikia išsivalyti gimdai, reikia atsistatyti gleivinį ir visai hormoniniai taip, sistemai.
Bet jūs taip pat siūlote tokias kaip 3 taktikas, jeigu yra nesvystantis nėštumas, kad galima laukti savaiminės pradžios, kad galima medikamentais ar ne ir chirurginės.
Taip, visada pasakoju šitus 3 pasirinkimus, pliusus minusus ir jau kaip moteris norėtų, kaip jai primtiniau, taip ir pasielgiam. Mhm.
Ir tada, jeigu įvyksta 2 persileidimas, tada jau siūlomas detalesnis ištyrimas, tai truputį prašau papasakok. Apie jį.
Taip, tai čia jau prasideda ilgas procesas, nes tų priežasčių, va, kaip išvardinom pradžioje, tikrai daug. Tai pradžioje, aišku, turbūt pradedam viską nuo ginekologo kabineto. Galima tikrai pasižiūrėti dėl va, tų pačių infekcijų galimų lytiškai plintančių. Įsivertinti tikrai ir ultragarsinių tyrimų, kartais reikia ir papildomų tyrimų dėl gimdos anatomijos, ar nėra kažkokių pakitimų, kas galėtų turėti įtakos. Tada dažniausiai pirmas specialistas, kur siunčiam, yra gydytojas genetikas, nes taip, dažniausios priežastys genetinės, tai tada siunčiami abu dažniausiai partneriai, tėvai, daromi tokie kariotipai, žiūrimos chromosomos, ar nėra subalansuotų persitvarkymų. Tėvai, žodžiu, gali būti sveiki, tiesiog turėti pakitimų chromosomose, o apvaisinimo metu tie pakitimai jau gali tapti nesubalansuoti ir dėl to, žodžiu, toks nėštumas, na, nebūna normalus ir nutrūksta.
Iš karto atsiprašau apie genetinius tyrimus. Taip. Kiek užtrunka, kol žmonės sulaukia atsakymo ir koks procentas, gal gali maždaug pasakyti, būna chromosominių pakitimų? Nes iš tikrųjų labai nedidelis.
Tai taip, žmonės. Labai nedidelis. Patenka, na, priklauso, kada patenka kaip danylės pas specialistą, tada pats kariotipo tyrimas užtrunka apie mėnesį, tiesiog dėl visos technologijos ir tuomet pakitimų, na taip, mūsų genetikos centre taip skaičiuoja maždaug 1 iš 200 maždaug atvejų gali būti kažkas.
Tai yra apie pusę
čia labai mažai.
Tai labai nedidelė dalis, bet vis tiek tie genetiniai ištyrimai yra daromi. Kur taip. Dar siunčiami žmonės?
Dar siunčiami pas gydytoją endokrinologą, tai iš tikrųjų reikia įsitikinti dėl skydliaukės funkcijos. Labai dažnai irgi gali būti autoimuniniai procesai, autoimuninis tiroiditas, kuris irgi gali patrukdyti šitoje vietoje.
Atmetinėti tuos.
Taip, tiesiog reikia, taip, kartais ir nedideli nuokrypiai gali būti svarbus. Dar siunčiam ir gydytojai hematologui, tai čia yra kraujo ligų specialistai, dėl trombofilijų, tai yra krešėjimo sistemos sutrikimų, nes gali būti, kad tiesiog kreša per smarkiai, per greitai kraujas ir tiesiog implantacijos metu sukreša kraujagyslės vaisius, nebetenka mitybos. Paprastai taip tariant, tai yra tyriama irgi dėl tokio antifosfolipidinio sindromo, dėl va, tų paveldimų trombofilijų, įgytų trombofilijų, tai va, irgi.
Ir kaip sakėjai, dalis vis tik lieka neaiškios priežasties.
Didelė dalis lieka neaiškios, taip. Bet netgi jeigu yra neaiški priežastis, tai prognozė literatūroje yra labai gera. Taip, netgi įvardinam.
Šio pokalbio draugai – Multigen. Multigin siūlo visą intimios priežiūros produktų asortimentą, kurie padeda nuo bakterinės vaginozės, pienligės ar makšties sausumo simptomų, taip pat turi raminamąjį poveikį, esant tokiems sutrikimams kaip makšties niežėjimas ar dirginimas.
Ką tuomet darote? Žinoma, kad jeigu randama priežastis, tai sprendžiama taip. Pagal ją. O ką darote, jeigu yra neiškios priežasties persileidimai, kokios tuomet rekomendacijos yra poroms?
Vienintelė iš tikrųjų patvirtinta ir rekomenduojama priemonė yra progesterono skyrimas. Kiek vat teko labai ir giliau pasidomėti, tai nerekomenduojami kiti medikamentai. Žinom tikrai iš praktikos, kad būna aspirinai, netgi kartais rimtesni kraujas skystinantys vaistai. Visa tai yra nerekomenduojama. Tik tai progesteronas įrodyta, kad gali turėti teigiamų.
Bet dabar galvoju, tikrai mes irgi prisiklausom, kaip žmonės patys taip, prisiskiria taip, įvairių taip. Medikamentų savo. Aš dabar galvoju, ar jie yra nereceptai, nes aspirinas yra, galima be recepto nusipirkti. O progesterona?
Šiaip jis yra receptinis, bet tenka susidurti, kad moteris viena iš kitos gauna, pasidalina
draugiškai. Aspirinas irgi receptiniai, irgi taip. Gauna.
Ir tada ateina ir tu truputį
mes,
taip
mes dabar galime visiems paaiškinti, mes dabar esam tokios sutrikusios ir visos išplūtusios akis dėl to, kad šie medikamentai vartojami pačių nepagal gydytojo paskirtas rekomendacijas gali būti ir pavojingi.
Tikrai.
Taip. Labai noriu susiųsti tą žinutę, kad būkite atsargus ir neprisidarykit bėdos.
Taip, taip, nes atrodo, kad nieko čia blogiau nebus, nepavojinga. Aišku, kad skaudi patirtis norisi, kad viskas būtų gerai.
Ir greičiau. Nes tos eilės pas specialistus taip. Tiek tų tyrimų laukti.
Kaip aš sakau, moteris kartais griebėsi bet ko, bet tas bet kas gali pakenkti. Taip.
Tikrai yra geriausias variantas, kad prižiūrintas ginekologas sudarytų visą ištyrimo ir gydymo planą ir sekti jo rekomendacijas. O dar norėjau paklausti, kokia tavo nuomonė, nes šiandien ryte turėjome pokalbį su moterimi, kuri dalinasi savo net trijų persileidimų istoriją. Ir jinai kaip tik sakė, kad HCG tiesiog darydavosi pati kas dvi dienas.
Žmogaus chorioninį gonadą trupiną.
Ir jinai be gydytojo rekomendacijos. Ir mes savo Instagram paskyroje žemiau Bambos irgi sulaukėm tokių užklausų, atsiunčia kas antrą dieną
pasidariu. Arba progesterono tyrimą pasidariu.
Tik tai streso įvaro. Ne?
Kokia... Labai irgi dažnas atvejis ateina moteris su tokia papke ir ten kas antros dienos tyrimai. Bandai raminti ir pasakyti, kad nereikia to daryti, nes tik papildomą stresą kelia iš tikrųjų.
Na čia tokia pati situacija, kaip kad yra tie vaisių širdies tonams sekti maži dopleriukai, kuriuos irgi galima nusipirkti bet kur iš eBay'aus, Amazon ir kitų internetinių platformų. Aš net pati buvau suklausęs, kadangi man taip kasdieną neramu, ar ten tikrai vaisius gerai juda, bet tada, nu ne, tiesiog jie nėra skirti tam naudojimui, jie nėra skirti naudoti namie, dėl to, kad tu nesugebėsi adekvačiai to įvertinti ir tai sukelia dar didesnį stresą. Čia taip pat su visais, ko gero, tyrimais, kurie yra daromi be reikalo, kaip ir žuvavo tyrimas.
O HCG dar įsiterpsiu truputį HCG, progesteronas, irgi jie, na, sakykime, HCG, yra ta taisyklė, kaip sakoma, vadovėlinė, kad jisai dvigubėja ten, ar ne, kas ten.
Iki 10-12 savaitės turėtų dvigubėti.
Bet aš irgi labai dažnai bandau moterim pasakyti, visiškai nėra vadovėlinė taisyklė, visos skirtingos, individualios. HCG gali aukti ir žymiai prasčiau, o neštumas idealus, tas pats su progesteronu. Jis tai gali būti žemas, bet tai visiškai nereiškia, kad bus negerai. Tai reikia labai individualiai vertinti kiekvieną atvejį, tai visada kviečiu ateiti pasitarti ir bandyti tą stresą sumažinti.
Ir pas gydytoją, pas kurį būtų gerai lankotas nuolatos ir žino jūsų istoriją, taip, tai nėra kažkokia konsultacija, taip. Kur tu gali tik vieną lapelį nusiųsti ir pasakyti, pakomentuok man. Taip. Dėl to labai svarbu tokioje situacijoje, kai ypatingai žmonės susiduria su sveikatos problemomis ir moteris tokiamis jautriomis problemomis atrasti tą savo gydytoją. Ir...
Taip, aš manau, tai labai svarbu, nes čia yra ir psichologiniai dalykai, turi būti geras ryšys, pasitikėjimas, vis tiek tas bendravimas dažnai būna ilgesnis, konsultacijų daugiau, tai tikrai turi būti tas žmogus priimtinas ir malonus, ir kad nebūtų baisu klausti, net ir tų pačių kvailiausių klausimų atrodo, ir nebijoti pasakyti, kad va, aš iš draugės paėmiau progesteroną ir aš jį naudoju, nes net ir šitaip yra buvę.
O jeigu moteris patyrė 2 persileidimus ar 3 persileidimus ar daugiau ir ateina pas tave, kokios, tarkim, 7-8 savaitės, atrodo, vėl patepliojo ir jinai turi didžiulę baimę, kad vėl viskas kartosis. Tai ką tu jai sakai, ar įmanoma išsaugot, ką jinai gali padaryti, kad išsaugotų tą neštumą, ar tiesiog iki 12 savaitės mes nelabai ką galim ir...
Aš pasakau tokiu atveju, kad tikrai mes galim tą progesteroną patikrinti dėl šventos ramybės, pamatom, kad jis tai geras arba, na, sakykime, ten žemesnis, galime jį paskirti. O tada, taip, nuteikiu pozityviai, raminu, kad viskas tvarkoja ir jeigu yra streso, tai tuomet ateiti po 2 savaičių dar pasižiūrėti. Taip, stengiamės ramiai ir pozityviai. Taip.
Bet jeigu ir, ir tu sakai, moteris, ir aš vis kartais pasakau, moteris, bet šioje situacijoje, kiek tai yra poros reikalas ir ištyrimas ir visas procesas, kiek ir pas jūs galbūt, Marija, ateina pora, o ne moteris?
Šiuo atveju visgi ateina dažniausiai viena moteris. Būna kartais taip, kad ateina poros, bet vyro šiuo atveju ištyrimas apsiriboja kariotipu. Vyro įtaka yra labai labai nedidelė šitoje vietoje.
O kitas klausimas, ko gero, kita klausimų, netgi visa grupė, moterims patyrusioms persileidimus ir poroms, kaip gyventi po to? Nes dauguma patiria jos dėl to, jog siekia neštumą, ir norės jos siekti tol, kol pasieks. Tai vis tik po įvairaus to neštumo užbaigimo, kaip sakant, patyrus persileidimą, kaip galima grįžti į gyvenimą? Kada vėl gali pradėti judėti, ar keičiasi mityba, ar kažkas
papildai,
keičiasi? Kaip atsistoti?
Vėl gali vėl pradėti, bandyti pastoti.
Šiaip iš tikrųjų viskas ganėtinai paprasta. Kol kraujuojama, tai taip reikia tada laikytis, na, higienos, rekomenduojama ten naudoti tiesiog įklotus, nenaudoti tamponų, kad geriau viskas, na, išsivalytų, kad nebūtų infekcijos pavojaus, tai neturėti lytinių santykių, nei ten į baseiną, negulėti vonioj, geriau tik po dušu praustis ir neturėti vat lytinių santykių. Su sporto apribojimu nėra, jeigu jaučiasi gerai, tai kaip tik naudinga ir pajudėti ir ta fizinė veikla. Dabar dar pamiršau. Ai, dėl pastojimo toliau. Tai, kaip sakiau, aš manau, kad tie 3 mėnesiai nereikalingi laukti. Pakanka
pirmo
sulaukti vieno ciklo.
Kaip tu ir sakai, svarbiausia sulaukti iki lytinių santykių, kol nustos moteris kraujuoti.
Ir žinoma, psichologiškai
būtų. Ir psichologiškai pasiruošę. Ir labai fainai, kad užsiminėjai dėl to sporto, kad tikrai galima įdėti. Manau, čia vienas dažniausių mitų, nes
taip.
Apskritai moterims patyrusiams persileidimą daugumai sportas ir psichologiškai gali padėti taip, judėti į priekį taip, ir tiesiog perkelti neprasme. Ir dauguma bijo to užsimti, nes nežino, kaip čia galbūt, jeigu ir turėjo tą chirurginį neštumo užbaigimo metodą. Bet vis tik tai gal svarbu paminėti tiesiog, kad jeigu pasportavus atsiras kraujavimo žymiai gausesnis, ar iškris didžiulis krešulys, tuomet atvykti pasirodyti tokiu atveju.
Taip. Taip, po visumoje
nes šiaip kraujavimas turėtų tiesiog būti po truputį švelniai, laipsniškai mažėjantis.
Taip. Ir pabaigai gal galėtum pasidalinti, jeigu esi girdėjęs kažkokių mitų susijusių su persileidimu, kas jį iššaukia, ar kaip, nežinau, išvengti persileidimo. Ar...
Kažkaip vis dar labai dažnai būna tas klausimas, ar galiu kelti rankas į viršų, bet jūs turbūt irgi savo darbę šitą girdit, tai čia tikrai yra mitas labai įdomu, net iš kur jisai atsiradęs pasidomėti, tai tikrai nepavojinga kelti rankas. Kaip aš sakau, reikia saugotis tik tai nukristi labai kažkokių stiprių vibracijų arba ekstremalių užsiemimų. Daugiau tikrai nereikia gulėti lovo ir ten nejudėti, nes sveikas, normalus neštumas tikrai vystysis ar dar, nieko nesugadinsim.
Ir dar kiek įmanoma pirmam trimestre infekcijų stengtis išvengti, jeigu
ar
su maistu labai ten eksperimentuoti.
Taip, dėl apsinuodymų, taip, dėl vatos mytybos.
Avarija, nukritimas nuo žirgo.
Nu taip, čia tokie jau...
Rėtesni atvejai. Ir tos infekcijos rėtesni yra.
Gerai, ačiū tau, kad mums ir klausytojams mums daugiau papasako ir sudėlioja tą visą persileidimo, norėjau sakyti, algoritmą, bet planą, ar ne, ko gali moteris tikėtis. Ir ko, gal dar norėtum, galėtum kažką palinkėti sėkėjams, kurios patiria persileidimas kelias iš eilės?
Mhm. Tai turbūt norėčiau patarti surasti palaikymą, su kažkuo pasidalinti savo patirtim. Tą skausmą reikia išgyventi, išjausti, išsiverkti, išliūdėti ir tada judėti priekį. Visada pabrėžiu, kad tikrai viskas turi būti gerai ir didžiumą atveju ir būna gerai. Tai va noriu palinkėti pozityvo turbūt. Labiausiai.
Labai puikus palinkėjimas ir dėl to, kaip kurie ir minėjo, jau turėjome pokalbį ir su kita moterimi, kuri dalinasi savo istoriją ir tikimės kitoms bus naudinga išgirsti. Ir taip pat pokalbį su psichologe, kuri papasakoja daugiau apie tai, kaip tai išjausti, kaip su to kontaktuoti, su šia žinia ir potyriu.
Ačiū tau.
Ačiū tau.
Ačiū jums.
Ačiū. Jei patiko šis pokalbis, kviečiame prisijungti prie Instagram bendruomenės žemiau Bambos, kur dalinamės moksliniais įrodymais pagrįsta informacija, lengvai suprantamu būdu. Taip pat laukiame klausimų ir komentarų apačioje.